Armsad raadiokuulajad, täna on meie piiblitekstiks esimese Korintuse 8. peatükk, milles on 13 salmi ja me loeme seda. Ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete, me teame, et meil kõigil on tunnetus. Tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud. Kuidas peab tunnetama? Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Ebajumalatele ohverdatud liha söömise kohta te ütlete, me teame, et maailmas ei ole ma ühtegi ebajumalat, ning et ei ole muud jumalat kui üks. Ja kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid palju ja isandaid palju, siis meie jaoks on ometi ainult üks jumal, isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel. Ning üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Kuid kõikidel ei ole seda tunnetust. Mõned ju söövad harjumusest ebajumalatega tänini, seda liha just nagu ebajumalale ohverdatud, ja nende sisetunne, nõrk nagu see on, saab määritud. Sööke vii meid jumalale lähemale. Kui meie ei söö, ei jääme millest ilma, ega saame midagi kasu, kui sööme. Vaadake aga, et see teie meelevald kuidagi ei saaks komistuseks nõrkadele. Sest kui sind, kellel on tunnetus, näeb ebajumala kojas lauas istuvad keegi, eks siis tema sisetunnet nõrka, nagu see on, juhatata emajumalate ohvriliha söömisele. Siis hukkub ju sinu tunnetuse tõttu nõrk vend, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui te nõnda patustate vendade vastu ja haavate nende nõrka sisetunnet, siis te patustate Kristuse vastu. Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Aamen. Apostel Paulus kõneleb selles peatükis kristlaste tunnetusest ja armastusest. Enne ristiusu tulekut valitses paganlikus maailmas kõikjal ebajumala teenistus. Ja kui siis paganad usklikuks said, nad ei teadnud, kuidas nüüd suhtuda paganusu kommetesse. Kas võtta osa ebajumalat ohvriteenistuse söömaaegadest või mitte? Kas süüa turult ostetud ohvriliha või mitte? Ja nii edasi. Esivanemate perekondlikud traditsioonid ja lähedaste mõjud tegid selle küsimuse lahendamise veelgi raskemaks. Ja nii küsitigi apostel Pauluse käest, et kuidas suhtuda ebajumala ohvriliha söömisesse. Ja Paulus selgitab seda küsimist korintlastele. Esiteks oli neid, kes vaatasid ohvrilihale kui toidule, mida võib süüa, põhjendades oma käitumist oma enda tunnetusega ja vabadusega. Mul on kõik lubatud. Paulus näeb aga nende tunnetuses kõrkust, mis teistega ei arvasta. Kuid just see kõrkenese teadvus ilma armastuseta ei saa tulla koguduse sõnnistuseks. Seega need, kes väitsid küll endal õige tunnetus olevat, aga tegelikult ei arvestanud enda kõrval olevate kaasuslikega, mõeldes ja arvates, et talle on kõik lubatud, ei hoolinud ka oma vennast, kellel just see lubatuvus sai languseks. Ja sellepärast tulebki Paulusel selgitada, et mitte tunnetus, aga just armastus on see, mis viib Jumala olemuse sügavusse, kun õige tunnetus ise ongi seotud just armastusega Jumala vastu. Teine põhjendus, mida ebajumala liha sööjad tõid, oli see, et kuna on olemas ainult üks Jumal ja kõik ebajumalad ei ole ju tõelised Jumalad, siis võib ju ka süüa olematute ebajumalate liha. Kuid nagu teada suhtus nii Vana Testament kui ka apostlite konverents Jeruusalemas üksnes eitavalt ebajumalat ohvriliha söömisesse. Kasutades seda probleemi ajendina, suundub Paulus ebajumalate mõiste juurest kristliku õpetuse juurde, kus on ainult üks Jumal ja üks Issand, Jeesus Kristus. Ja samas tuues teatud paraleele Kristuse ja paganuse vahel. Kui paganusus on palju jumalaid, siis kristlastel on üks Jumal. Ja kui paganatel on palju isandaid, keda kummardati, keisrikultus kaasa arvatud, siis kristlastel on ju ainult üks Issand, Jeesus Kristus, keda kummardatakse. Paulus ja korintlased olid esimesed, kes tunnistasid ebajumalaid ei millekski. Ja seega oli olemas nüüd ka võimalus ohvriliha süüa ilma, et see oleks olnud ebajumala teenimine. Kuid raskus oli selles, et sügava paganliku traditsiooni tõttu polnud mitte kõik koguduse liikmed ebajumalates täiesti vabaks saanud. Ja nüüd ebajumalate ohvrilehe süües tundsid nad südame tunnistuse piina, et nad olid määrinud ennast. Ja mis veel raskem, mõni läks tagasi oma vanaelu ja selle paganliku teenimise viised juurde, sest mõnele tähendas vanade patuste harjumuste täitmine ka selle vana sisu juurde tagasi minekud. Ühed nägid küll ohvrilihas üksnes toitu ja selles söömises hoopis nende endi osaduse märgistust Jumalaga, kuid nõrgad ei suutnud vabaneda kartusest ja hirmust, et ebajumalatele toodud ohvrite lihas võib siiski midagi roojastavat olla. Ja Paulusel tuli selgitada nendele nõnda nimetatud tugevatele, et söömist ennast tuleb tõesti vaadelda üksnes füüsilise vajadusena, aga mitte Jumalaga osaduse kasvatamise vahendina. Ja nii Paulus kirjutaski korintlastele, söök ei vii meid Jumala lähemale. Kui meie ei söö, ei jääme millestki ilma, ega saame mingit kasu, kui sööme. Kuid samas näeb Paulus ohvriliha söömisest just ohtu nõrkadele, kes seda järgides võivad komistada ja taas hakata teenima ebajumalaid. Kuna nõnda nimetud nõrgad näevad selles ohvriliha söömises just tõelist ebajumalale ohverdamist. Ja nii ongi tugevad oma vabadusega nõrga kaasuslikku hukatusse viinud. Paulus lisab, et nii võib tugeva tunnetus saada nõrgale komistuseks ja hukkub nõrk vend, kelle pärast Kristus on surnud. Kristus jättis oma elu, et meid päästa, aga kui meie vabaduse läbi saab tühistatud Kristuse töö, siis me patustame ka Kristuse vastu. Ja sellepärast apostel kutsub küles tugevaid oma käitumist väga jälgima ning kontrollima, et meie vabaduse läbi keegi ei hukkuks. Paulus lõpetab selle probleemi lahendamise oma isikliku suhtumisega, et kui see on vajalik, siis tema on oma venna hingeõnnistuse pärast valmis isegi lihasöömisest üldse loobuma. Aamen.